Pane Ježíši, prosíme tě, ať je toto ta chvíle, kdy k nám můžeš mluvit. Prosíme tě, ať připravíme své srdce, mozky, uši na to, aby jsme mohli vnímat to, co nám chceš říct. Chceme jít za tebou a bude to vyžadovat a stále vyžaduje všechny naše síly, odvahu, statečnost. Protože chceme obstát. A víme, že nejsme dokonalí a to, že chceme obstát, znamená, že musíme žít z tvé milosti. Musíme žít pokorou. Veškeré vítězství dávat tobě. Tak tě prosím, ať dnes upevníme svou cestu. Prosíme tě, ať můžeme nejenom teď tady, ale celý život jít za tebou. Amen.
Tak dobré dopoledne. Ten důvod, proč jsem si dneska vzal kázání, hlavně ten, abych tady nemusel být v roušce. Tak nám skončily Velikonoce. Možná si teď řeknete, že jsem pro dnešek vyhrabal nějaké své starší kázání, které jsem zapomněl aktualizovat. Ale je to opravdu tak, že podle církevního kalendáře minulý týden skončilo 50-denní období Velikonoc. Období, které je zakončené svátkem letnic. A právě o tom, co se tenkrát před téměř 2000 lety stalo v Jeruzalémě, tak bude dnes řeč. Bedřich tady před týdnem započal sérii kázání s názvem Víra, s otazníkem na konci, a ve které se bude zamýšlet nad tím, jestli má smysl věřit. A pokud bych měl já dnes nějak nazvat to dnešní zamýšlení, tak bych ho nazval Církev s otazníkem na konci. Může nám církev v dnešní době ještě něco nabídnout? Má smysl? A nepochybuji o tom, že nás asi všechny v posledním roce nějaké takové myšlenky napadly. V tom zvláštním covidovém bezčasí prošla řada našich hodnot, zvyků a vzorců chování doslova zkouškou. A dost často také změnou. Některé z těchto změn byly pozitivní. Sleduji to třeba v práci, kdy obchodní partneři už mě nenutí jezdit na opačný konec republiky kvůli hodinovému jednání, protože si zvykli už tak na ty online meetingy, že už je můžeme dělat online. Ale pak je tu řada změn, která asi až zase tak pozitivní nebudou. Já jsem si třeba v období lockdownu pořídil k HBO ještě Netflix. A teď je pro mě obtížné nepodlehnout tlaku nově vydaných dílů těch skvělých seriálů nebo nově přidaných filmů a netrávit u nich, když ne každý večer, tak skoro každý večer. A úplně nejhorší jsou ty filmy, u kterých je cedulka, že už brzo zmizí z nabídky. Poslední šance. A také jsem si zvykl na to, že mám celý víkend volný. V neděli jsem už nemusel vstávat o 6:30 a nutit své 4 děti a manželku k témuž, abychom se stihli přesunout z venkova, kde trávíme víkendy, včas na bohoslužbu. Respektive ještě o hodinu dřív, abych to tady mohl otevřít. A pak se tady potom radím stresičku ještě tvářit, že jsme harmonická rodinka s dobře vychovanými dětmi, co mají rodiče, kteří se nehádají a zvládají takové ranní situace s přehledem, grácí a vlídností. Opravdu musíme každý týden ukrojit část cenného víkendu pro bohoslužbu. Nedají se bohoslužby, stejně jako ony obchodní meetingy, přesunout do online. A k čemu je ta církev vlastně dobrá? Tolik k úvodní problematice. Pojďme se teď podívat na biblický text z 2. kapitoly knihy Skutků, který popisuje, jak to tehdy začalo. Budu to pouze číst, protože ještě jsem si nezvykl, že se musí dodávat texty dopředu, aby se mohli promítnout. Když nastal den letnic, byli všichni shromážděni na jednom místě. Náhle se strhl hukot, jako když se žene prudký vichr a naplnil celý dům, kde byli. A ukázali se jim jakoby ohnivé jazyky rozdělili se a na každém z nich spočinul jeden. Všichni byli naplněni Duchem Svatým a začali ve vytržení mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat. V Jeruzalémě byli zbožní Židé ze všech národů na světě. A když se ozval ten zvuk, sešlo se jich mnoho. A úžasli, protože každý z nich je slyšel mluvit svou vlastní řečí. Byli ohromeni a divili se. Což nejsou všichni, kteří tu mluví z Galileje? Jak to, že je slyšíme, každý ve svém rodné řeči? Pártové, Médové a Elamité, obyvatelé Mezopotámie, Judeje a Kapadokie, Pontu a Ázie, Frígie a Pamfílie, Egypta a krajů Líbie u Kyrény a přistěhovalí Římané, Židé i obrácení pohané, křesťané i Arabové. Všichni je slyšíme mluvit v našich jazycích o velikých skutcích božích. Žasli a v rozpacích říkali jeden druhému, co to má znamenat. Náš příběh nás uvádí do Jeruzaléma prvního století, v době před židovským svátkem Šavuot. A Jeruzalém se chystá na příval poutníků. Poutníků nejen z Judeje, ale i ze vzdálenějších koutů římského impéria, z diaspor. Jako si na svátek Pesach připomínali Židé výjití z Egypta, nyní si budou připomínat to, že jim Bůh dal zákon na hoře Sinaj. Budou si připomínat, že se stali lidem smlouvy, že dostali Boží řád. V Jeruzalémě je kromě poutníků také skupina Ježíšových učedníků. Před 2 měsíci byli svědky tragédie ukřižování. A 3 dny poté začaly kolovat zvěsti o Ježíšově vzkříšení. Od té doby jej mnozí viděli na vlastní oči. Tu se objevil, hovořil s nimi, jedl s nimi, nechal si šáhnout do svých ran a pak opět zmizel. Jakoby je nejen utvrzoval v tom, že je skutečně vzkříšený, ale také postupně připravoval na své na nebe vstoupení. Na stav, kdy budou bez něj. A to se před 10 dny skutečně stalo. Kde si u Betánie jim zmizel v nebi, oni se za ním dlouze dívali a pak se vrátili do Jeruzaléma. Chodí do chrámu, scházejí se po domech, chválí Boha, modlí se a čekají. Ježíš ještě před svým ukřižováním učedníkům několikrát slíbil, že až on odejde, bude jim poslán od Boha někdo, kdo ho nahradí. Přímluvce, Duch Svatý, který bude připomínat vše to, co Kristus řekl a učil, ale který také bude sám vést a vyučovat. A tento Duch Svatý nebude pouze náhražkou nebo slabou náplastí na Kristovu nepřítomnost, ale bude plnohodnotným pokračovatelem toho, co Kristus započal. Sám Kristus o něm učeníkům řekl toto. Prospěje vám, abych odešel. Když neodejdu, přímluvce k vám nepřijde. Odejdu-li, pošlu ho k vám. Toto vše tedy Kristus učeníky učil před svým zmrtvýchvstáním a toto vše po zmrtvýchvstání více zkonkrétnil. Řekl učeníkům, že v nejbližších dnech čeká křest Duchem Svatým. Křest, který bude odlišný od toho, který doposud znali. Křest, kterým dostanou sílu Ducha Svatého, která vypůsobí, že se stanou Kristovými svědky po celém světě. A proto se po Kristově na nebevzetí učeníci nenavrací do svých domovů a ke svým původním profesím, jako před 2 měsíci, kdy byl Kristus ukřižován, ale čekají v modlitbách, co přijde. A přišel hlomos, rachot, který přitáhl pozornost. Hlomos, značící moc boží, prolamující se do tohoto světa. A kromě hluku přichází oheň. Oheň jako známý obraz boží, který dosud spodobňoval boží nedotknutelnost, svatost, nepostihnutelnost. Obrazem ohnivé pochodně Bůh stvrzuje svou smlouvu s Abrahamem. V ohni se Bůh zjevil Mojžíšovi, když mu předával zákon. Nyní však, když si právě tento okamžik své historie Židé připomínají, přichází z nebe jiný oheň. Oheň, který nestravuje, nespaluje, ale zapaluje lidská srdce. Oheň, který dává sílu odvahu. Tato proměna obrazu Božího ohně musela Židům naznačovat, že mezi člověkem a Bohem se stalo něco neslýchaného. Navíc tento oheň Boží sestupuje ne na jednoho vyvoleného, ne na jednoho proroka, ale na všechny přítomné. Aby těch převratných a podivných znamení nebylo málo, vylití Ducha Božího se projevuje i schopností mluvit cizí řečí. Proč ze všech možných nadpřirozených schopností právě cizí jazyk? Vždy to mohlo být také cokoliv jiného. Bůh jistě mohl způsobit, aby tímto prvním mohutným projevem bylo, že by začali v Duchu Svatém létat, nebo mohli třeba rozbíjet pohledem hmotu, nebo mohli měnit kameny na chléb. Ale oni nadpřirozeně mluví cizími jazyky. Proč? Proto, aby jeruzalémskému davu poutníků, hovořícímu změti různých jazyků, mohlo být vysvětleno, co se to tu děje. Možná, že mnozí z nich už předtím lecos o Ježíši zaslechli, ale možná to byly takové zvěsti, jedna paní povídala. Útržky fám, které se šířily davem. Tyto zvěsti v nich mohly od té doby klíčit a prohlubovat zvědavost, očekávání, co se na své další pouti do Jeruzaléma dozví. A nyní přivolání hlomozem mohou slyšet výklad všech událostí dějin spásy přímo od zdroje. Ušitý jim na míru i v jejich rodném jazyce. Už ne fámy, ale srozumitelná konkrétní zpráva. Náš příběh je vlastně takový příběh o babylonské věži na ruby. Tehdy na počátku dějin se lidé stavbou věže, sahající do nebe, chtěli zajistit svoji slávu a vyhlas. A Bůh na tuto snahu odpověděl zmateným jazyku. Ale nyní je založena nová stavba. Stavba církve, která má všechny národy spojovat. Ne tím, že zajistí slávu lidem, ale Bohu. A Bůh se k této stavbě přiznává mazáním jazykových bariér, vylitím ducha, které způsobuje vzájemné porozumění. Jakoby zde bylo přeznamenáno mazání bariér etnických, sociálních a náboženských, které budou skrze církev následovat. Těmito událostmi tedy začaly dějiny církve, a tedy i dějiny naše. Nakolik je však tento starý příběh pro nás aktuální, co nám říká do naší postcovidové, nebo spíše mezikovidové doby. Nabízím vám tři postřehy, které považuji za zajímavé a inspirativní. První by se dal nazvat Potřebujeme se. Na závěr druhé kapitoly skutků se popisuje takový apoštolský komunismus. Cituji. Všichni, kteří uvěřili, byli pospolu a měli všechno společné. Každého dne pobývali svorně v chrámu, po domech lámali chléb a dělili se o jídlo s radostí a s upřímným srdcem. Prodávali svůj majetek a rozdělovali všem podle toho, jak kdo potřeboval. Po zkušenostech 20. století pro nás může představa takové společnosti znít dost utopicky a hlavně těžko realizovatelně. Ostatně nedělejme si iluze, ono to ani té prvotní církvi moc dlouho nevydrželo. Nicméně považuji za důležité všimnout si té sounáležitosti a vroucnosti, která byla silným magnetem pro okolní lidi. Mám za to, že současná církev by měla fungovat obdobně jako hnutí anonymních alkoholiků, kteří se navzájem sdílejí a podepírají ve svém boji s alkoholem. U nás křesťanů je to akorát rozdílné v tom, že se sdílíme a podepíráme ve svém zápase o víru. Potřebujeme se navzájem, aby naše víra mohla růst. Potřebujeme jeden druhého, abychom se sdíleli, jak se nám daří nebo nedaří žít naši víru ve výzvách všedního dne. V práci, ve výchově dětí, v nemoci, ve finanční tísni nebo naopak v přebytku. Potřebujeme se navzájem, abychom si dávali zpětnou vazbu, abychom se inspirovali, abychom se za sebe modlili a abychom si také prakticky pomohli, když to někdo potřebuje. A k tomu nám nestačí pouze kázání a přednášky na internetu, byť by byly děsně hluboké. Věřím také tomu, že kdykoliv se tady fyzicky sejdeme k bohoslužbě, dochází k něčemu zvláštnímu mezi nebem a zemí. Že Bůh dává zvláštní požehnání, které přichází pouze prostřednictvím společenství věřících lidí. A že toto požehnání se nedá úplně dosáhnout soukromě. Znal jsem v minulosti lidi, kteří tvrdili, že ke své víře nepotřebují církev. A s postupem let jich už moc takových neznám. Buď se stali součástí církve, nebo s vírou skončili, tedy alespoň s tou křesťanskou. Nevím jak vy, ale když před 14 dny znovu začaly naše bohoslužby, tak jsem byl překvapen, jak silně toto zvláštní požehnání na mě zapůsobilo. Jak jsem si uvědomil, že mi bohoslužby s vámi chyběly, i když jsem si to do té doby až zase tak moc uvědomoval. Další postřeh ze zkušenosti letnic se týká srozumitelnosti. Jak už jsem řekl, letnice jsou vlastně babylonský příběh na ruby. Lidé mohli slyšet dobrou zprávu evangelia ve vlastním jazyce. A to natolik srozumitelně, že jí byli zasaženi a přidávali se k apoštolům a tak vznikla církev, která trvá do posud. Kdyby tehdejší lidé zvěsti apoštolů nerozuměli a nechápali ji, nebyli by zasaženi a církev by zanikla, sotva se zrodila. Mám za to, že církev je tu od toho, aby v každé době mluvila srozumitelně a aktuálně o Bohu. Máme se stát překladateli Boha. Problém je totiž v tom, že doba se mění. A mění se i problémy a zájmy lidí. Mění se lidé. Když se třeba pokoušíme číst nějaká teologická pojednání stará 500 let, nebo i 100, nebo i 50 let, možná nás zaráží, jak málo jim rozumíme. Jak málo se nás dotýkají. A stejně tak, až se někdo bude číst toto kázání za 50, 100 nebo 500 let, a pevně věřím, že se někdo takový najde, tak se bude říkat, že tomu moc nerozumí. A jaké to podivnosti jsme to řešili. Musíme mluvit jazykem své doby, ale také musíme být schopni reflektovat, co se kolem nás děje, jakými problémy a otázkami se lidé zabývají a být schopni na ně odpovídat z pohledu víry. A nemám tím na mysli ani tak všechny ty kulturní války o sexuálních identitách, stejnopohlavních manželstvích nebo eutanázii. Jde spíše o to umět lidem okolo nás ukazovat živou a žitou víru. Jak řekl Tomáš Halík, evangelizace nespočívá pouze ve slovním hlásání a v mechanickém opakování starých pravd. Křesťanství je umění žít. Jde o originální interpretaci evangelia, snažící se o stále hlubší porozumění Boží řeči, abychom ji mohli tlumočit lidem kolem nás. Ještě jednou. Jde o originální interpretaci evangelia, snažící se o hlubší porozumění Boží řeči, abychom ji mohli tlumočit lidem kolem nás. Poslední podnět k přemýšlení, který bych vám dnes chtěl dát v kontextu letnic, se týká naší občanské angažovanosti nebo aktivity. V závěru 2. kapitoly skutků čteme, cituji, chválili Boha a byli všemu lidu milí. Co způsobilo, že prvotní církev byla svému okolí milá? Bylo to pouze tím, že hlásali evangelium a chválili Boha? Myslím si, že ne. Myslím si, že na lidi silně působilo i to, že se starali o běžné potřeby sebe navzájem a dost možná i lidí vně svého společenství. Ostatně i Kristus, kromě toho, že kázal a odpouštěl hříchy, tak také uzdravoval, sytil hladové, křísil mrtvé a měnil vodu ve víno. Když čteme Nový zákon a jsme členy evangelikální církve, můžeme snadno získat pocit, že na tomto světě až zase tak nezáleží. Že záleží na evangelizaci, pak dlouho nic a pak možná na tom zbylém. Tento svět se stejně řítí do záhuby, tak proč se o něj starat? Mimochodem hezky o tom mluvil Tomáš Kadlec v letošní sérii o apokalypse. Čím jsem však starší, tím méně si s touto tezí vystačím. Nedávno jsem ve svém oblíbeném pořadu Hergot na Radio Wave slyšel hezkou myšlenku. A to, že židovská mystika údajně vychází z předpokladu, že když Bůh stvořil svět, tak ho nedokončil. Záměrně ho ponechal nedodělaný a dal lidem za úkol, aby ho dokončili. Je to samozřejmě potřeba brát s rezervou. Ale stejně je to úplně jiný pohled, než ten klasický pochmurný evangelikální. Pokud nás Bůh stvořil k obrazu svému, a Bible tuším něco takového tvrdí, tak nám dal i něco ze své kreativity, touhy po dokonalosti, kráse a spravedlnosti. A to se nutně musí projevit i v naší práci, touhách a zálibách. My křesťané na tyto aktivity často pohlížíme jako na něco druhořadého, co nás odvádí od soustředěnosti na Boha. Jeden můj kamarád mi třeba řekl, že nečte nic jiného než Bibli, protože číst něco jiného, třeba nějaký román, mu připadne jako ztráta času. Jenže takovým přístupem se dost možná ochuzujeme o vnímání Božího působení ve všech jeho různých podobách a způsobech. Na začátku jsem říkal, že jezdíváme s rodinou každou neděli z venkova, kde máme dům. Ale také tam máme zahradu a starý mervíkový sad. A kolem toho místa je sice hezká, ale vlastně pustá zemědělská krajina. A tak se snažíme tu naši zahradu postupně měnit tak, aby se zvýšila biologická pestrost tohoto malého kousku země. Sázíme stromy, vyrábíme budky pro ptáky, kamenné zítky pro ještěrky, luční porosty pro motýly. Ponecháváme stát usklé stromy, aby si je mohli sežrat tesaříci. A máme radost každého nového brouka, ptáka nebo rostliny, která se nám na zahradě objeví. Minulý rok nám třeba na zahradě poprvé vykvetly divoké orchideje. Snažíme se alespoň trochu opravit to, co člověk poničil, obnovit do původní krásy a pestrosti Božího stvoření. Je to místo, kde se také dozvídám něco o Bohu, i když jiným způsobem než z Bible. Myslím si, že je velmi dobré, když se křesťané angažují ve svém okolí, když se zapojují do komunální politiky, umění, ochrany přírody, vedou skautský oddíl nebo navštěvují staré lidi v domově důchodců. A líbí se mi, když to dělají nejen proto, aby se tak dostali do kontaktu s lidmi, které by pak mohli zevangelizovat, ale když to dělají proto, že je to dobré samo o sobě, protože to dělá svět lepším, krásnějším nebo spravedlivějším místem k životu. Ostatně myslím, že tato angažovanost hodně souvisí i s tou srozumitelností církve pro své okolí. Obávám se, že si církev v dnešní době už nevystačí s hlásáním dobré zvěsti evangelia. Lidi okolo nás bohužel nezajímá, že jim mohou být odpuštěny jejich hříchy. A nezajímá je ani život věčný. Jsou to pro ně prázdné a nezajímavé pojmy. Pokud však u nás uvidí, že se aktivně a nezištně staráme o svět okolo nás, o lidi okolo nás, dost možná se pro ně staneme zajímavými i v tom, co jim chceme říct o Kristu. Abyste mi dobře rozuměli, z oné angažovanosti, o které mluvím, nevyjímá angažovanost církvy. Protože i práci v církvi vnímám jako způsob dotváření světa v lepší místo. Jako práci pro ostatní lidi, na kterých nám má záležet. A ostatně i to, jak se k sobě v církvi navzájem chováme, jak se podporujeme, může být pro lidi z našeho okolí něčím přitažlivým, co jinde nenajdou. A tím se dostáváme na úplný konec dnešního zamyšlení, ve kterém jsem se snažil alespoň trochu naznačit, k čemu je církev dobrá a jaké inspirace si můžeme vzít z událostí v Jeruzalémě v době letnic před 2000 lety. Mluvil jsem o tom, že je dobré zůstávat v církvi, protože se navzájem potřebujeme. Že bez společenství není dost dobře možný plnohodnotný život víry. Dále jsem mluvil o potřebě srozumitelnosti, kdy musíme mluvit jazykem své doby, ale také musíme být schopni reflektovat, co se kolem nás děje, jakými problémy a otázkami se lidé zabývají a být schopni na ně odpovídat z pohledu víry. A nakonec jsem mluvil o tom, že je dobré angažovat se ve světě i v církvi, aby tento svět byl lepším místem k životu. Pane, děkuji ti za to, že jsme mohli obnovit naše bohoslužby. Děkuji ti, že můžeme se navzájem znovu podporovat osobně, že se můžeme vidět, můžeme spolu mluvit, můžeme se inspirovat. Děkuji ti, Pane, za to, co se stalo před 2000 lety v Jeruzalémě. Děkuji, že začal projekt církve a že my tohoto projektu, tohoto příběhu můžeme být součástí. Tak tě prosím o to, Pane, abychom si uvědomovali, v čem je církev pro nás důležitá, v čem je důležitá pro svět kolem nás. A prosím tě o to, abychom byli okolnímu světu srozumitelní, abychom jim dokázali zvěstovat evangelium v podobě, které budou rozumět, která osloví. Tak k tomu nám prosím dopomáhej. Amen.